Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda ikki fuqaro xorazmlik 22 yoshli qizini Ummon davlatiga fohishalik uchun olib ketayotganda qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Buxoro shahrida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan JR va Urganch shahrida istiqomat qiluvchi 1986-yilda tug'ilgan QD aldov yo'li bilan 1999-yilda Xorazm viloyatida tug'ilgan SM ning ishonchiga kirib uni fohishalik bilan shug'ullantirish maqsadida Toshkent Sharja, Sharja Maskat yo'nalishi bo'yicha Ummon davlatiga olib chiqib ketayotgan vaqtlarida Toshkent xalqaro aeroportida ushlandi. Tergovoldi surishtiruv jarayonlarida aniqlanishicha JR Ummon davlatidan SMga viza rasmiylashtirib aviachipta xarid qilgan. JR muqaddam Birlashgan Arab Amirliklari va Ummon sultonligiga qizlarni fohishalik bilan shug'ullanish uchun yuborganlikda ayblanib, Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan bir necha marotaba sudlangan. Hozir JR va QDga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.